Hezký poslech vám teď z Českého rozhlasu Sever s pořadem Přijeli jsme k vám přejí Eva Bucharová.
A spolu s ní vás od mikrofonu zdraví také Vladimíra Hamalová.
Pro tentokrát jsme naši libereckou kolegyni vyhnali až na svahy západních Krkonoš do Benecka, kam nás v dopise pozval pan Jiří Pochop z Dolních Štěpanic, které jsou také součástí téhle větší společné obce. Tak jak pak se ti cestovalo a kudy bys vlastně doporučila cestovat i našim posluchačům?
Tak to je různé. Jak se říká, všechny cesty vedou do Říma a také na Benecko se můžete dostat třeba autem severní cestou přes Jizerky a Harachov, anebo tou jižní od západu z Liberce přes Turnov a Starou Paku, Martinice v Krkonoších až do Jilemnice, což nabízí České dráhy, no a odtud pak pár kilometrů autobusem do kopce.
Předpokládám, že ty jsi, jako vždy, cestovala vlakem. Trvalo to z Liberce dlouho?
Trvalo. Ovšem pro mne je jízda od Turnova přes Malou Skálu a Železný Brod až na Jilemnicko vpravdě vyhlídkovým výletem. Příroda je tady totiž opravdu nádherná. Třeba jen pohled na zamrzlou řeku Jizeru a sněhem pocukrovaná červená pole kolem Staré Paky.
Červená pole?
No ano, je v ní totiž hodně železa a proto se tady dodnes na těch polích dají sbírat české granáty. Tak jistě, že v poněkud menším množství než před pár stoletími.
Už si vzpomínám, to už jsme měli v pořadech o Jilemnici nebo Lomnici nad Popelkou. Dnes ovšem dojedeme ještě trochu vejš, jak se říká. Tak co pak nám povíš o Benecku?
Já bych raději to první představení nechala na starostovi Benecka, inženýru Jaroslavu Meissnerovi.
Tak si ho poslechneme.
Tak pod nás spadají čtyři vesnice v podstatě, což je teda Benecko, Mrklov, Horní Štěpanice a Dolní Štěpanice. A pak ještě teda několik osad, což je teda osada Žalí, osada Rychlov, osada Zákoutí, osada Lhota Štěpanická.
Tady působíte v podstatě jako kdysi vesničková středisková. Kdy pak jste se takhle dali dohromady?
Vím z těch historických pramenů, že vlastně dřív Benecko bylo samostatný a Štěpanice taky, že byly samostatný. Každá ta obec měla svoji školu a svůj vlastně obecní úřad. A potom si to bylo někdy asi možná v 60. letech, že se to někde spojilo pod jeden název jako obec Benecko a ty místní názvy teda dál zůstaly potom.
Vy jste nedávno oslavili takové hezké historické výročí, když vás tady nějaký prý Beneš založil. Jak to bylo?
My jsme tady oslavovali 700 let prvního osídlení tady ty oblasti a měli jsme vlastně ten rok, jsme měli celou řadu akcí různých kulturní, sportovní, fotbalový zápasy se tady hrály, vydali jsme k tomu i nějaký materiály.
No prostě slavili a slavili. Já bych se ale vrátila do té historie trochu podrobněji, co říkáš?
Ano, poeticky řečeno, ponoříme se do šera dávných časů.
Po písničce se vracíme do Benecka, tisícové obce na svazích západních Krkonoš. Tak jak hluboko se ponoříme do historie zdejšího kraje?
Když už jsem básnila o zdejší krásné přírodě, vrátila bych se do doby, no tak před 300 miliony lety.
No ty tedy netroška říš, klidně by stačilo méně hluboko.
Ale to bych zase nemohla vysvětlit ten základ, víš, jakože právě tehdy se z hlubin země vyloupil Krkonošsko-Jizerský masiv a pod ním se začaly usazovat uhlonosné horniny.
No ano, známe školní Burjanovy obrazy vysokých přesliček a plavuní, kterým se v tehdejší krajině se subtropickým podnebím v temných močálech obzvláště dařilo, že?
Přesně tak, ale teď už to vezmu stručněji. Takže v klidnějších druhohorách to tady zalilo mělké moře, co v třetí horách bohužel definitivně a navěky ustoupilo a zůstaly nám po něm jen ty usazeniny.
No a pak se ve čtvrtohorách, to vím taky, střídaly doby ledové s teplejšími. A to už byly zdejší kopce vytvarovány zhruba do dnešní podoby a objevil se tady od jihu první člověk, lovec.
Ale jak asi před 15 tisíci lety ustupoval ten krkonošský ledovec, ustupovala i zvěř a nakonec odešli i lovci.
Tak kdo pak je vystřídal? Asi přišlo konečně na řadu drobné zemědělství, že?
Ano, před 4000 lety zde žil lid popelnicových polí a prý to byl lid kultury lužické. Postupně sem pronikly i Keltové a nakonec kmeny germánské. No a Slované přišli někdy v 6. století našeho letopočtu z nížin proti proudu řeky Jizery.
A pak přišli němečtí kolonizátoři a hezky dohromady tady všichni se všemi bez problémů splynuli.
Asi tak nějak. Jenom mezi našimi Slavníkovci a Přemyslovci probíhaly krvavé řeže. Ostatně tenhle princip nevraživosti ve vlastním stádu je pro nás typický dodnes.
Ale mohli bychom se kouknout i do novější historie, o kterou se třeba zajímá zdejší rodák pan Jiří Pochop. Třeba na v tomto kraji všudy přítomného hraběte Haracha.
Harach měl ve Štěpanicích pilu. Byla to pila neobyčejná, na tehdejší dobu tříkatrová, a pro své lesníky jako první dovez z Norska lyže. A první lyže, řeknu, v České republice se dělaly v Dolních Štěpanicích. Harach byl nesmírný vlastenec, což možná moc lidí neví. Podporoval Bedřicha Smetanu, spoluzakládal Národní divadlo. Byl to vlastenec, okamžitě veškeré německé názvy bud, cest a míst změnil na česká a, říkám, podílel se svým vystupováním, svým sociálním cítěním na počeštění tehdejších krajů.
Říká pan Jiří Pochop, jehož rodina tady prokazatelně žije už pár století. A tak se ještě jednou spolu s ním podíváme do toho dramatického minulého století.
Můj rod pochází jednoznačně z českých kořenů a toto údolíčko, táhnoucí se na obou dvou březích potoka Cedrona, bylo výhradně české. Čeství tady mělo silné kořeny i v době Sudet a okupace. Prostě češství bylo chloubou tohoto údolíčka od Jilemnice táhnoucí se na Benecko.
Jak tady vůbec probíhala nějaká ta čára těch Sudet a té říše? Jak daleko od vás?
Zhruba ta čára těch Sudet v roce 1939 v březnu nejdříve byla stanovena jakási demarkační čára nebo hranice na Benecku. Samozřejmě, jak docházelo postupně k expanzi a vzhledem k tomu, že to bylo krajně neschůdné, tak se přesunuli o něco níž a právě do Dolních Štěpanic, a kde hranice měla tvořit říčka Jizerka. Ale i to se potom nelíbilo a v konečné fázi se hranice posunula až na spojnici silnic Trutnov-Liberec. A na ní to zůstalo až do roku 1945. Takže my jsme právě tímto posunem hranic skončili v Sudetech. Ale prosím vás, Štěpanice a Benecko, Mrklov i Horní Štěpanice, český, tady prostě bych na prstech spočítal, kolik tady bylo Němců.
Měnily se nějak ty vaše vztahy s těma vesnicema, kde těch Němců bylo víc za kopcem, třeba, já nevím, v tom smyslu, že předtím to bylo sousedský a po Henleinovi jako začala ta agresivita a nenávist. Jak jste to vnímal?
Pamatuju si z dětství, prosím vás, ale to je dáno i složením obyvatelstva. Tady bylo, řeknu, z 98% nebo 7% převážně české národnosti, když to Vítkovice, což je sousední vesnice, tam, řeknu, bylo 60 nebo 70% německých usedlíků, ale prosím vás, to nebyli Němci, kteří měli s Hitlerem něco dočinění. To byli starousedlíci, kteří prostě zase tvrdě pracovali na těch stráních a víceméně to Hitlerovo němectví brali úplně z jiné stránky.
Dnes a zítra jste spolu s námi na výletě v Benecku, které leží na západních svazích Krkonoš, kousek nad krásnou Jilemnicí, odkud vás tam do kopců doveze autobus. Ovšem, cesta je to prý docela divoká, však si poslechněte rozhovor kolegyně Vladimíry se starostou inženýrem Jaroslavem Mejsnarem.
Přiznám si, že teda cesta z Jilemnice k vám nahoru autobusem po místní komunikaci, to teda byl opravdu zážitek a ještě teď jsem celá hrbatá, protože to mám pocit, že jsem jela po tankodromu. Kdo tady za ty silnice zodpovídá?
Tak víte co, tady ta silnice vlastně tady, která prochází naší obcí, tak to je silnice ve správě Libereckého kraje, respektive krajský správy silnic Libereckého kraje a v majetku Libereckého kraje. A my už dlouhý léta vlastně se mluví tady, že by ta silnice měla projít nějakou větší rekonstrukcí. A prostě my telefonujeme, mailujeme, píšeme, osobně navštěvujeme vedení krajské správy silnic i vedení Libereckého kraje, intervenujeme, jak jenom to jde, ale zatím se nám prostě v tomhle tom nedaří moc a i čelní politici Libereckého kraje nám slibují tu opravu ty silnice, ale pořád jako se k tomu nedostává.
Mně teďka napadá, že místo toho, abyste vy jezdili za nima, že by možná stačilo, kdybyste je pozvali sem, protože kdyby absolvovali stejnou cestu jako já dneska, tak mám pocit, že by s tím určitě rychle něco museli dělat.
A já si myslím, že to by asi taky tak moc nepomohlo, protože my je samozřejmě sem i zveme, navštívil nás i bývalý hejtman Libereckého kraje, pan Skokan, a přestože konstatoval prostě ten ne špatný, ale katastrofální stav tady ty silnice, od té doby zas uběhlo pár let a nic se s tím nedělo, kromě takového běžného záplatování ty silnice, který vydrží v podstatě několik měsíců a zase prostě ten stav se vrátí k tomu původnímu. Takže tohle to moc nepomáhá. A když mluvíme s těmi lidmi, kteří vlastně to mají v kompetenci jako odborníci na tom Libereckém kraji, tak ti nám tvrdí, že samozřejmě se snaží, že o tom vědí, že to dávají do plánu, ale jako definitivní rozhodnutí, která silnice se bude opravovat a která ne, tak je to je politické rozhodnutí a s tím jakoby ty úředníci krajský zase už moc nehnou potom, že jo.
Tak já bych navrhovala pozvat někoho z ministerstva, jak se říkají ty štěvejš.
No to si celá ty. Jak vystrčí nějaká saň, tedy problém, chci říct hlavu, hned by si utěla.
Máš pravdu, já nesnáším to typicky české přehazování horké brambory z jednoho místa na druhé, přičemž všichni nadávají a nikdo v podstatě nic neřeší. A čas plyne a z malého problému roste větší a větší a lidské vztahy se hroutí.
No, to tady řešit nemůžeme, ale jak vím, Benecko si toho v historii vyřešilo samo víc než dost. Třeba v období okupace.
Jo, o tom ještě bude samozřejmě řeč, ale zpět k těm problémům. Jak říkal starosta Jaroslav Mejsnar, pokud to záleží na nich samotných a je to mezi nima, bývá to řešení rychlé a jednoduché. Jenže jak se do toho prý začnou tlačit na plaveniny od jinut.
No povídej, tenhle horelsky čistý přístup mě zajímá.
No, tak prý, když se něco semele v obci, tak zadrnčí u starosty telefon a jednoduše mu oznámí, že to či ono nefunguje, ať s tím prostě něco dělá. A on bez velkého úřadování jednoduše obvolá lidi, nejlíp ty vlastní, šikovné místní, co s tím jakože pohnou. Zatímco, když se něco zadrhne třeba v penzionech, co vlastní Pražáci, nikdo nic neříká, a najednou má na stole dopis od jejich advokáta s výhruškou, že pokud podle platného paragrafu neodstraní do tehdy a tehdy to či ono, budou si nárokovat penále ve výši blablabla, bla, bla, však to znáš.
No, tak se mi zdá, že ten rozdíl mezi místními a přivandrovalci ze civilizovaného vnitrozemí začínám chápat.
No a o tom to je. Nemáš nikdy chuť se odstěhovat do nějakého Benecka?
Ale víš, že docela někdy i jo, ale dáme si raději písničku. S Českým rozhlasem Sever jsme na návštěvě na Benecku, proslaveném zimním středisku, kam sezóně k místní tisícovce občanů přibudou nejmíň další dva. Nemají s tím problém? To nám hned vysvětlí starosta inženýr Jaroslav Mejsnar.
Na svých cestách po obecních úřadech Libereckého kraje se v podobných obcích, jako je ta vaše, to znamená, která má pár svých obyvatel a velké vlny sezónních turistů, potkávám s problémem, že do městské kasy jdou peníze takzvaně na trvale žijící hlavy a pochopitelně ty služby, včetně vody a čištění a dopravy a všech těch souvisejících aktivit padají taky na vás, ale že je to náročnější. Jak se s tím potýkáte? Jaký je ten váš rozpočet? Jak to zvládáte?
No tak samozřejmě rozpočet je vždycky napnutý, to jako nebudu zastírat, ale tohle, to, co jste zmínila, to určitě je problém nejen u nás a mnohde jinde, že vlastně celá řada i podnikatelů, kteří tady provozují svoje firmy, tak vlastně mají trvalý bydliště v Praze, v Plzni, v Hradci, ve velkých městech a přestože celý rok žijí tady a mají tady firmu dlouhodobě už zavedenou, tak vlastně ať už to je prostě ty příjmy z toho rozpočtového určení daní, které jsou na trvale žijící obyvatele, tak i nějaká ta daňová výtěžnost u těch právnických osob, tak vlastně to jde mimo nás a ta obec toho vlastně ten užitek nemá. Byť samozřejmě ty firmy a ti lidé využívají vlastně tu obecní infrastrukturu, ale tímhle způsobem vlastně do toho nijak nepřispívají. Jo. Takže to je problém, o kterém se mluví už dlouho, ale já si myslím, že nějakým způsobem s tím pohnout a třeba i v zákoně to změnit, tak jako to by vyžadovalo asi nějakou větší iniciativu od těch poslanců, a protože samozřejmě i v poslanecké sněmovně má Praha velikou lobby a tím pádem by samozřejmě ta Praha přišla o část svých příjmů, tak si myslím, že to bude poměrně těžký prosadit tady to.
No a jsme zase u toho. Závislost místních na úřadech, takzvaně vejš, s tím samozřejmě nehnou. Holt se s tím nějak musí v praktickém životě v mezích daných zákonů poprat. Ale když už jsme nakousli ty turisty, jak pak se o ně starají?
To jsem samozřejmě taky zjišťovala. A co by sportovní antitalent, jsem dokonce nakoukla do půjčovny s lyžařským vybavením.
A tam si vyspovídala pana Pavla Šáchovského.
Já jsem právě vkročila do takové zajímavé místnosti, kde je plno lyží, plno bod, plno hůlek. A je to takové to ski centrum, půjčovna, no servisy, školička dokonce. Takže kdybych teďka po vás chtěla, že jsem v životě nestála na běžkách. Šlo by to? Myslíte, že byste mě to tady někdo ještě mohl naučit? Takhle třeba o víkendu jen tak pro radost?
To stoprocentně. To jako školička funguje non-stop, každý den od 9 do 6. Je to o domluvě u hlavního instruktora, který si vás objedná na konkrétní čas. U nás si můžete půjčit výzbroj a vyrazíte ven. Instruktor vám všechno vysvětlí, ukáže, naučí.
Jen tak pro přehled mezi náma, v jakých finančních relacích bych se tak asi pohybovala?
No, takže výzbroj jako lyže, boty, holé na půl dne vás vyjdou na 90 korun.
Tak málo.
4,5 hodinky cirka a ten instruktor, teda hodinka individuální výuky, vás vyjde na 370 korun. Pakliže byste chtěla díl jezdit, je možný zakoupit si balíček 5 hodin, 1650 to tak zhruba vychází a vyjde vás hodina na 330 korun. Tam je 50 korun na každý hodině slava potom.
Prozradil Pavel Šáchovský z půjčovny lyžařského vybavení. A ten je i zdejším dobrovolným hasičem. Teď nás ale už čeká další písnička a po ní se vypravíme na sjezdovku. V Benecku teď navštívíme jednu z několika sjezdovek, které tam mají. Nahoru na kopec nás doveze 4-sedačková lanovka. A nejdřív si tam na stanici popovídáme s Daliborem Veselým.
Takže všude kolem tma, jenom tam na sjezdovce bliká, to je traktor nebo co to je, jak se tomu odborně říká, který to tam právě rovná?
Stroj na úpravu lyžařských tratí, takzvaná rolba.
A to tady takhle upravujete celý svah každý den večer?
No ten svah se musí upravovat dvakrát denně, protože my jezdíme večerní lyžování, tak před tím večerním se to musí upravovat a pak by to bylo na ráno znova.
Já jsem teda sledovala, že v 5 hodin odpoledne se to zastavilo a vyplo a teď to upravujete, teď je tam tma. Chcete říct, že se to najednou rozsvítí a bude se lyžovat?
No teď se bude lyžovat od 7, tak máme na to nějakou 4 hodinku. Takhle rozsvítí se všechno, celý kopec, krásně. Za chvíli to uvidíte, já to půjdu rozsvítit.
No tak na to se těším, to bude úžasný. A vy máte placený pracoviště?
No ano, tam jsme zaměstnanci obecního úřadu nebo střediska služeb. Vždycky ta směna je tady celý den, jako od rána, v 8 hodin přijdeme, v 9 se to pouští pro veřejnost, musíme to ráno připravit, že jo, tu hodinu, no a v 9 se to zase vypíná. No.
Já tady koukám z toho vašeho okýnka, to jsou 4 sedačky, kterýma se jezdí nahoru?
Ano, to je 4 sedačka, no. Která se dneska nejvíc používá, když se zrovna sedíval, tak těch lanovek je v republice, mám takový dojem 70.
Tak to já si ze svého dětství pamatuju, tak akorát ta první lanovka, co jezdila na pustevnách v Beskydech, jo, to byla 1 sedačková, my, že jsme se vždycky strašně báli, jo, než nám to takhle vlezlo pod zadek a abychom jeli, tady se zrovna tak jako stojí a čeká.
No tady je to lepší, protože tohle už je moderní stroj, který má rozběhový pás, který jede současně s tou sedačkou, s tou lanovkou. Ty lyžaři na to sjedou z těch branek nástupních a ono je to pomalu veze a je to zesynchronizovaný tak, aby nedostali právě tu velkou ránu do těch nohou.
Takže dneska už bych se nebala ani já.
Ne, určitě ne, určitě ne.
A kolik teda lidí tak nějak v průměru za tu zimní sezónu dovezete nahoru, než zase sami sjedou dolů?
Ten denní průměr Já odhaduju na nějakých 8 tisíc lidí. No. To je jako 8 tisíc průjezdů. Ty lidi tak prostě jezdí přes ty turnikety.
Když to tak odhadujete, kolikrát za den si tak průměrný dobrý lyžař troufne to sjet? To znamená, kolikrát jede nahoru, kolikrát dolů. Kolikrát se to dá? Kolikrát to děláte vy? Předpokládám, že taky lyžujete.
No, já teda taky lyžuju, ale nelyžuju tady nikdy celý den. Když bude hodně jezdit, tak 5 minut to jede nahoru, dejme tomu nějaký 2 minuty dolů. No, tak 5x za hodinu.
To už je na pořádnou zamotanou hlavu. Ještě mi prozraďte, kolik taková permice, nebo jak se to říká, stojí a kolik stojí třeba jedna jízda, kdyby někdo chtěl jenom jednou nahoru.
No, jedna jízda stojí 40 korun, to je docela nevýhodný. To je vyloženě, když chce někdo přejít jenom někam. A permanentka celodenní stojí 450 korun. No.
A rozlišujete nějak jako děti, dospělí, určitě, důchodce?
Určitě, no.
Viděla jsem tady hodně jako školních tříd, že jsou třeba na lyžákách, tak oni pak mají nějakou hromadnou slevu.
No, škola má slevu, na to je speciální školní jízdenka. Je samozřejmě zvýhodněná oproti jiný. No.
Teď mi ještě řekněte, vy jste tady odsud, nebo jste naplavenina, jak se říkalo v Krkonoši?
Já jsem teda pořádná naplavenina. Já pocházím z jiných hor, já pocházím z Krušných hor.
Takže jenom z jedněch hor do druhých. To zas není pro rodilého horala moc velká změna. Ale my samozřejmě jenom na stanici lanovky nezůstaneme. Jenom ještě chvíli počkáme, než k nám dorazí její náčelník a člen horské služby, pan Ivo Kraus. Prý, jak jinak, z kopce na lyžích. Vladimír ho už vyhlíží a my si zatím poslechneme hezkou písničku. Stále jsme s Českým rozhlasem Sever na stanici lanovky v Benecku. A pozor, náčelník Ivo Kraus si to už sviští z kopce dolů.
Tak a právě se stalo to, nač mě tady upozorňovali kolegové v Kukani. Ono se opravdu rozsvítila sjezdovka. Už jsem viděla, jak z vrchu ke mně ladně lyžuje náčelník lanovky a člen horské služby. A teď se rozjela už i lanovka. Vy tomu tady teda šéfujete, jak dlouho?
Lanovka byla postavená v roce 2006. Já pracuji jako na plný úvazek. Jako koníčka mám právě členství horské službě.
Co tady vlastně ta horská služba má na starosti? Přičem zasahujete nejvíc?
No, tak my pomáháme hlavně v zimě, to máme nejvíc práce. Sloužíme víkendy právě na těch sjezdovkách. No a v létě pak zase musíme se připravovat na zimu, to znamená obnovujeme třeba týčové značení, provádíme vlastní výcvik, aby jsme teda byli schopni zasáhnout a pomoct lidem.
Jakým způsobem teda zasahujete nejčastěji?
No tak nejčastěji se právě projevujeme v zimě při těch službách, na těch sjezdovkách. Tady na Benecku to obnáší za tu zimu cirka 40 až 50 úrazů, tak my jsme teda povinni poskytnout tu první pomoc, zorganizovat tu záchrannou akci, zavolat sanitku nebo lékařskou pomoc.
Předpokládám, že když jsou vaši potenciální klienti soustřední na těch sjezdovkách, tak není problém je najít, ale toulají se vám tady i po okolí, máte problém je potom najít?
Ano, tak protože ty lidi jsou docela nezodpovědní, když odchází někam do hor, tak zapomenou se třeba nahlásit na chatách. Letos jsme už taky měli pár hledaček, i když ta situace se teď v posledních letech zlepšuje, díky mobilním telefonům ubývá planých poplachů.
Já jsem ve vedlejších Jizerkách vašich kolegů slyšela, že prostě naivita lidí snad rok od roku roste, že prostě je hezký sluníčko a že málo komu dojde, že hory jsou hory a třeba za hodinu může být jinak a padne mlha a nikdo neví, kde je.
Ano, jistě to nebezpečí tady trvá a tak je potřeba to lidem stále připomínat a vést ty lidi k větší zodpovědnosti. Opravdu ty klimatické podmínky se dokážou změnit během půl hodiny.
Vy v podstatě nasazujete vlastní život. Máte taky nějaké kompetence, abyste třeba toho zbloudilého turistu nějak spacifikovali a řekli ty, tady prostě nepůjdeš, běž zpátky?
Tak jistě, horská služba vydává taky zákazy vstupu třeba do lavinových oblastí, když hrozí sesuvy sněhu. No a nesmějí se lidé pohybovat teda mimo tyčové značení, tak určitou kázeň musí dodržovat a my teda můžeme je na tohleto upozorňovat a vést k tomu.
Jak dlouho jste členem horské služby?
Tak členem horské služby jsem už od roku 1980.
Kdybyste měl zahrabat ve svých vzpomínkách, našel byste nějakou obzvlášť dramatickou situaci, kdy vám šlo třeba o život, nebo kdy jste byl obzvlášť vzteklý na někoho nezodpovědného?
Určitě jo, ty příhody se stanou a stává se právě taky, že už nemůžeme pomoct.
Budu mít možná nějakou naivní otázku, jak pak je to s Bernardínama v Krkonoších, ještě se chovají, ještě nosí soudky?
Tak je to taková spíš pohádka s těma Bernardínama, s tím soudkem rumu, ale horská služba samozřejmě má psy vycvičené, hlavně na situace, kdy turisty teda zavalí lavina. Samozřejmě ten pes musí být vycvičen, je to docela náročný, pak ty psy jsou zácní taky, že jo. Těch psů je, já nevím, jestli pět jich je po Krkonoších, že jo, ale...
Jenom pět psů v Krkonoších pomáhá při lavinách, jo?
Vycvičený k záchraně obětí z lavin, že jo.
Jste se tady narodil?
Tak já jsem se tady narodil, žiju tady už 55 let a ta práce toho člena horské služby mě velice baví, protože mám pocit, že jsem teda něco platný, že můžu pomáhat těm lidem. Ta náplň moje mě poměrně uspokojuje.
Říká náčelník lanové stanice v Benecku a člen horské služby Ivo Kraus. Jak se tak dívám na hodinky, sobotní část našeho pořadu Přijeli jsme k vám pomalu končí. Na Benecko na západních svazích Krkonoš pojedeme zase zítra.
V době mé návštěvy se samozřejmě lyžovalo na zdejších svazích nejen při nočním osvětlení, ale i přes den. Počasí bylo slunečné a čas zimních prázdnin a dovolených tady trávilo hodně rodin s malými dětmi i školní mládeže na lyžařských soustředěních.
A tak se na prosluněný svah ještě jednou podíváme a dáme slovo i těm druhým, tedy přivandrovalým návštěvníkům.
A teď jsem tady přímo pod lanovou dráhou u sjezdovky. Vy jste odkud?
Ze svatý Kateřiny.
A vy jste tady jako na prázdninách, na dovolené?
Na prázdninách, viď? Na týden.
A jak se vám tady líbí?
Krásný.
Tak já se zeptám toho nejmenšího. Jak dlouho už lyžuješ?
No nevím.
První zimu nebo druhou zimu?
Třetí.
A kdo tě učil lyžovat?
Máma s tátou.
Ale já koukám, že ty nemáš dvě lyže, ty máš takovou, jakže se jí říká?
Prkno.
To jako vyjedeš tady na té lanovce až tamhle vysoko nahoru a pak to sám sjedeš?
S tátou.
Ještě jsi mi neřekla, jak se jmenuješ?
Andrea.
A já jsem s tebou mluvila jak s klukem, to je ta helma. Se omlouvám. To Benecko je tak pro ty rodiny s dětma akorát, myslíte?
Určitě. Je to krátký, není to prudký.
A co se týká služeb, jak jste tady spokojená?
No tak to jo, tady to je úplně super paráda.
A ceny? Máte nějaký srovnání? Byli jste ještě někde jinde na horách?
Ne, to tady je úplně nádherný, levný. No my nejvíc jezdíme tak sem asi.
Je, a tady jsou další děti, tak já se zase zeptám jich, děkuju moc krát. A koukám, že uprostřed týdne se tady docela při tom sluníčku tváříte spokojeně. Je to tady dobrý?
No, určitě, je to tady dobrý, no.
A máte nějaký srovnání ještě s jinýma českýma nebo zahraničníma horama?
Tak srovnání mám, ale tak jako zlepšuje se to tady, vypadá to tady čím dál tím líp.
Ty se jmenuješ jak?
Šarlotka.
Máš krásnou helmu, brýle, vybavení jak na závody. Ty jezdíš na lyžích nebo na prkně nebo na saních?
Na lyžích.
A tak jdeš tam nahoru tou sedačkou a sama si jdeš dolů, jo?
Uh-huh.
A jak dlouho lyžuješ?
4 roky.
Už tak dlouho, jo? Prosím tě, kolik ti je?
6.
Tak já jsem slyšela, že v Benecku se teda děti už s lyžema rodí, ale vy jste odkud?
My jsme z Lázní Bělohrad.
Jako na horách si nevyrostla. Kdo pak tě naučil lyžovat?
Tačka.
A kdo mi ještě řekne, jak se mu tady líbí? Co pak ty? Jak se jmenuješ?
Adélka.
Adélko, ty už taky lyžuješ nebo jenom sánkuješ?
Sánkuju.
A tady máme další. Ty se jmenuješ já?
Lucinka.
Ty už lyžuješ, jo?
Teprve se tady učím.
A kdo pak tě učí?
Mamka.
Tak a mám tady čtvrtou slečnu a ty se jmenuješ jak?
Bronka.
Kolik?
6.
Tady na týhle tý prudký stráně to zvládáš?
Ale od půlky.
Děkuji moc krát. Hezký pobyt.
Jejda, jejda, jako bych to slunce na sněhu a dobrou náladou cítila až tady ve studiu. Hned bych se tam rozjela.
No pokud tě naučili lyžovat rodiče, což samozřejmě přišlo mnohem levněji než od zdejších profesionálních instruktorů, můžeš vyrazit.
Stejně jako naši posluchači a nejen na Benecko. Ovšem právě tam se vrátíme hned zítra v pokračování našeho pořadu Přijeli jsme k vám,
ve kterém opět uslyšíte něco informací ze své rázné historie i dnešních možností.
Takže z Českého rozhlasu Sever se na ten zítřek už v tuhle chvíli těší spolu s vámi také Eva Bucharová
a Vladimíra Hamalová.